BBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเบื้องหลังที่เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เรียกว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็พบกันในการศึกษาในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมกิจการคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคัมภีร์จบไปหลายเล่มที่ผ่านมานั้นก็มีคุณผู้ฟังจำนวนไม่มากไม่น้อยสม่ำเสมอได้ติดต่อกับทางรายการขอรับบทศึกษามาศึกษาเองที่บ้านแล้วก็เป็นสมบัติส่วนตัวซึ่งทางผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็รู้สึกยินดีแล้วก็เต็มใจส่งมอบบทศึกษานี้ให้กับคุณผู้ฟังจะเป็นคริสเตียนและที่ท่านที่สนใจเรายินดีส่งให้และก็ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับพระธรรมกิจการก็เช่นเดียวกันครับก็ส่งให้เขียนจดหมายแจ้งความประสงค์ถ้าเสนอแนะติชมรายการมาผมขอบพระคุณอย่างสูงนะครับส่งมา ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตุปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110พระธรรมกิจการบางครั้งถูกเรียกว่าพระกิตติคุณเล่มที่5สำหรับคริสเตียนก็เข้าใจครับแต่ท่านที่สนใจอาจจะสงสัยพระกิตติคุณนี้หมายถึงพันธกิจของพระคริสต์ที่บันทึก4เล่ม4ท่านคือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์น4เล่มนี้ก็4มุมมองพระธรรมกิจการนี้ก็มีการเรียกว่าเล่มที่5นะครับคือเป็นการต่อเนื่องจากพระธรรมลูกาและผู้เขียนก็คนเดียวกันคือนายแพทย์ลูกาเป็นผู้เขียนหนังสือกิจการมีความเด่นหลายด้านเป็นสะพานเชื่อมพระกิตติคุณกับจดหมายฝากต่างๆในพันธสัญญาใหม่ครับมันจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเมื่ออ่านร่วมกันในพระธรรมกิจการบอกถึงประวัติศาสตร์การตั้งคริสตจักรซึ่งจดหมายฝากเหล่านี้ส่งไปถึงแล้วก็มีการบันทึกการเริ่มต้นของคริสตจักรการเกิดของคริสตจักรคราวที่แล้วก็บทที่1ถึงข้อ5ก็เป็นพระสัญญาขององค์พระคริสต์ที่ทำการผ่านอาคาทูตโดยสัญญาจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มายังเราอาคาทูตและก็สาวกนะครับให้คอยก่อนวันนี้มาดูกันต่อครับบทที่1ข้อ6เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือพวกสาวกได้เติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากพันธสัญญาเดิมพวกเขาก็รอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์พวกเขาเข้าใจว่าพระเมสสิยาห์คือผู้ซึ่งจะตั้งแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกนั่นคือความหวังของพวกเขาซึ่งเป็นคนยิวและนี่ก็ยังเป็นความหวังในปัจจุบันด้วยพระเจ้ายังทำงานของพระองค์ในโลกนี้พระองค์ไม่มองข้ามโลกมีพระประสงค์นิรันดร์สำหรับโลกพวกสาวกก็พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งรวมถึงการรื้อฟื้นราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอลนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสหลังจากการฟื้นคืนพระชนในข้อ3พระองค์ตรัสถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าข้อ7ครับพระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์พระองค์ให้พวกเขาทราบว่าจะยังไม่ตั้งแผ่นดินในตอนนั้นแต่พระองค์จะให้เกิดคริสตจักรขึ้นเมื่อมาถึงบทที่15นะครับอาคาทูตประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มยากอบผู้นำคนหนึ่งได้ชี้ถึงความจริงนี้ครับบอกว่าซิเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียมคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้พระชนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้วกิจการบทที่15ข้อ14ถึง18นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำในปัจจุบันพระองค์ได้เยี่ยมเยียนคนต่างชาติพูดง่ายๆคือคนไม่ใช่ยิวนะเพื่อเลือกคนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์นั่นคือพระองค์ได้เรียกคนเหล่านั้นซึ่งจะเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บัพติศมาพวกเขาสู่พระกายพระกายนี้หมายถึงคริสตจักรครับดังนั้นเมื่อพวกอาคาทูตได้ถามพระเยซูว่าพระองค์จะตั้งแผ่นดินของพระเจ้าในครั้งนี้หรือไม่คำตอบของพระองค์คือว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันในตอนนั้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราที่จะรู้ว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่หรือพระเยซูจะมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับเราแล้วอะไรคือเรื่องสำคัญสำหรับเราครับข้อ8แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนี่ก็เป็นคำสั่งให้บอกข่าวดีที่พระผู้ไถ่ได้ไถ่มนุษย์จากความผิดความบาปและนี่ไม่ใช่คำสั่งสำหรับคริสตจักรนะแต่สำหรับทุกคนเป็นคำสั่งสำหรับคนเหล่านี้แม้ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จมา ตั้งคริสตจักรด้วยเป็นคำสั่งโดยตรงสำหรับทุกคนทั้งท่านและผมนะหน้าที่ของเราคือการให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยแก่โลกเราทำหน้าที่ของเราในการนำข่าวดีออกไปยังโลกหรือสนับสนุนพันธกิจองค์กรเหล่านี้ที่ทำหน้าที่นี้หรือไม่ทุกวันนี้ก็มีคนบอกถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูแต่ไม่สนใจเรื่องการประกาศข่าวดีพระคริสต์ก็ให้คำสั่งแก่เราครับไม่ใช่ให้เฉพาะอัครทูตเท่านั้นเป็นคำสั่งสำหรับทุกคนถ้าพระองค์ปรากฏแก่เราในวันนี้พระองค์ก็ไม่ตรัสถึงเวลาของการเสด็จกลับมาแต่ตรัสถึงการประกาศข่าวประเสริฐในการประกาศข่าวดีเราต้องการฤทธิ์เดชคือพระสัญญาของพระองค์ครับท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชนี่เป็นพระสัญญาของพระองค์เราต้องทำการขอการนำจากพระเจ้าแม้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราในการบอกข่าวดีในการประกาศแต่เราก็ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีฤทธิ์เดชในคริสตจักรไม่มีฤทธิ์เดชในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านมนุษย์นะผ่านคริสตจักรผ่านพันธกิจผ่านแม้แต่รายการวิทยุรายการนี้นะครับก็ขอพระเจ้าช่วยให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่จะเข้าใจความสว่างเติบโตด้านจิตวิญญาณครับคำถามคือว่าเรายอมให้พระองค์ทำหรือนำหรือไม่หรือว่าเราคิดว่าตัวเองเก่งนะนำได้ตัวเราเองครับเป็นพระสัญญาของพระเจ้าครับท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านต่อมาในข้อ8นี้ที่บอกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราเป็นพยานฝ่ายพระผู้ถ่ายพระคริสต์พระองค์เป็นศูนย์รวมของความสนใจกับที่ไหนครับในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งหมายถึงบ้านเกิดทั่วแคว้นบ้านเกิดของคนยิวนะของเราของผู้เชื่อศรัทธาทั่วแคว้นยูเดียหมายถึงชุมชนแคว้นซามาเรียหมายถึงคนที่เราไม่เกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าเราไม่ได้เข้าสังคมกับคนเหล่านั้นเราก็ต้องนำข่าวประเสริฐไปถึงนะครับแน่นอนครับเราไม่ได้เข้าสังคมกับทุกคนได้นะเราต้องเลือกเพื่อนนั่นเป็นศักยภาพของเรามีคนที่ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับเราเหมือนกันแต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการนำข่าวดีไปให้แก่เขาเหล่านั้นพูดง่ายๆคือต้องสนใจสังคมสนใจสภาพสังคมที่เป็นอยู่ครับไม่ใช่เราดีแล้วสังคมจะเสื่อมยังไงก็ไม่สนใจไม่ได้นะครับต้องห่วงคนรักคนอยากจะให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งขึ้นที่สุดครับจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกก็คือมองเป็นทั่วโลกนี้ไปนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์บอกเราว่าถ้าเรารักพระองค์เราก็ต้องทำตามบัญญัติของพระองค์เชื่อฟังพระองค์ข้อ9เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงประพรมขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์เป็นการอัศจรรย์สำคัญในพันธกิจของพระองค์นี่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับสมัยนี้เหมือนกันนะครับมีเมฆที่รับพระองค์ไปเมฆนี้ไม่ทราบเป็นเมฆชนิดไหนครับแต่เท่าที่เรารู้เมฆนั้นเป็นเมฆแห่งพระสิริของพระเจ้าซึ่งได้อยู่ในพระพลาครับในคำอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระองค์พระองค์ได้อธิษฐานว่าบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีส่วนได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาจากพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ5พระองค์ถูกห่อด้วยเมฆแห่งพระสิริด้วยนี้ครับเมฆนี้เป็นเมฆชนิดไหนก็คือเมฆแห่งพระสิรินี่เป็นวิธีที่พระเยซูกลับไปหาพระเจ้าไปยังพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าพระบิดาขณะที่พวกอัครทูตกำลังมองอยู่ครับทูตสวรรค์สององค์ได้ปรากฏแก่พวกเขาพวกทูตสวรรค์นี่ดูเหมือนผู้ชายแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายนะดูเหมือนผู้ชายและพวกเขาก็มีเรื่องสำคัญจะบอกข้อ11เมื่อเขากำลังเขม่นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมีสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงเขม่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นพระเยซูผู้สง่าราศีได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ผู้ทรงสง่าราศีก็จะมาอีกครั้งมาที่แห่งเดียวกันในพระคัมภีร์เดิมครับพระธรรมเสคารียาบทที่14ข้อ4บอกว่า ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออกและภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็น2 ส่วนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากขั้นอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้คำพยากรณ์จากไซคาริยาบทที่14ข้อ4ในพันธสัญญาเดิมพระองค์จะออกไปจากที่นั่นและจะเสด็จกลับมาที่นั่นการรอคอยพระวิญญาณข้อ12และอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันซาบาโตกลับไปกรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันซาบาโตก็น้อยกว่า1ไมล์ทำให้คนไม่ค่อยเดินทางมากนักเดินทางได้ไม่ไกลครับนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาตั้งค่ายอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระหว่างวันเทศกาลเมื่อพวกเขามาถึงกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการภูเขามะกอกเทศคงจะเต็มไปด้วยคนที่มาตั้งค่ายและคาดว่าหลายแสนคนในตอนเทศกาลทำไมครับเพราะว่าพวกเขาต้องอยู่ไม่เกินระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันซาบาโตข้อ13 14เมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นอีเปโตรยอห์นยากอบกับแอนดรูฟิลิปกับโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอาเฟอัสซีโมนพักชานิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาร่วมใจกันคำอัคคเมนอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยมาถึงตอนนี้ก็ดีใจครับที่มารีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นคือเสียงของเธอดีแล้วตอนนั้นชัดเจนว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเกิดจากผมหญิงพรหมจารีตามที่เธอได้อ้างถึงท่าทีของอัครทูตและผู้เชื่ออื่นๆก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอธิษฐานและรอคอยการแต่งตั้งอัครทูตข้อ15ถึง18คราวนั้นเปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่มีรวมทั้งสิ้นประมาณ120คนและกล่าวว่าดูเถิดพี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิดด้วยเรื่องยูดาสซึ่งเป็นผู้นำทางคนที่ไปจับพระเยซูเพราะเขานับยูดาสเข้าในพวกเราและได้รับส่วนในภารกิจนี้ฝ่ายผู้นี้ได้เอาบำเหน็จแห่งการผิดของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ล้มขมำลงแตกกลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดที่นี่ซีโมนเปโตรก็พูดขึ้นมาสังเกตว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนวันเพนเทคอสต์เปโตรต้องการการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับท่านกับผมนะครับแล้วเปโตรก็บรรยายภาพของยูดาสอิสคาริโอตที่ทรยศพระเยซูบรรยายได้ชัดเจนถ้าใครมีปัญหากับความแตกต่างของบันทึกที่นี่กับพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ5เกี่ยวกับเรื่องของการตายยูดาสของยูดาสนะครับมีคำอธิบายง่ายๆว่ายูดาสคงจะแขวนคอตายแล้วก็ตกลงมาท้องแตกตายไส้ทะลักนะครับข้อ19 20เหตุการณ์นี้คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้เขาจึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขาว่าอาเคลดามาคือนาเลือดโดยมีคำเขียนไว้ในพระธรรมเพลงสดุดีว่าขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีผู้ใดอยู่ที่นั่นและขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขามีการสงสัยเสมอครับเกี่ยวกับสิ่งที่ทำที่นี่ซีโมนเปโตรควรจะมีการเลือกนะคนแทนยูดาสหรือไม่เอควรจะมีการเลือกแทนหรือไม่ก็มีการสงสัยอยู่เสมอข้อ21 22เหตุฉะนั้นในบรรดาคนที่เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในพวกนี้จะต้องเป็นพยานกับเราว่าพระองค์ได้ทรงคืนพระชนแล้วเชื่อว่าการเลือกคนแทนยูดาสโดยเปโตรทำโดยปราศจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จมาตอนนั้นครับเมทิอัสคงจะเป็นคนดีเขามีคุณสมบัติครบที่จะเป็นอัครทูตซึ่งหมายความว่าเขาได้เห็นพระคริสต์หลังการคืนพระชนแล้วข้อ23ถึง26เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อคน2คนคือโยเซฟที่เรียกว่าบาซับบัสมีนามสกุลว่ายุทธัสและมัทธิอัสและพวกศิษย์จึงอธิษฐานว่า พระองค์ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทั้งปวงเจ้าข้าขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหนให้รับส่วนในการปฏิบัตินี้และรับตำแหน่งเป็นอัครทูตแทนยูดาสซึ่งได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตนเขาทั้งหลายจึงจับฉลากกันและฉลากนั้นได้แก่มัทธิอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครทูต11คนนั้นดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านอธิบายว่าท่านไม่คิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำในการเลือกนี้และพระเจ้าก็ไม่ได้นำในทอดฉลากจับฉลากมัทธิอัสเป็นคนที่แทนยูดาสหรือไม่นั่นคือคำถามดร.แมกกี้บอกว่าคิดว่าไม่คือเราไม่ได้ยินถึงมัทธิอัสอีกเลยคิดว่าพระวิญญาณมองข้ามมัทธิอัสและเชื่อว่าพระเยซูเลือกอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกถึงคริสเตียนที่กาลาเทียว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งหรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่พระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าท่านได้รับเลือกจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้าพันธกิจของอาจารย์เปาโลแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่แทนยูดาสอิสคาริโอตแน่นอนดร.แมกกี้เสนอความคิดเห็นนี้และบอกว่าคงจะไม่มีใครหรือคงจะมีคนไม่เห็นด้วยมากมายครับแต่ท่านก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับกิจการบทที่1ได้นำกิตติคุณทั้ง4เล่มมารวมกันมัทธิวก็สรุปด้วยการฟื้นคืนประชนมาระโกด้วยการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ลูกาพระสัญญาถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และยอห์นด้วยพระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมากิจการบทที่1นำบันทึกกิตติคุณ4เล่มมารวมกันและบอกถึงทุกอย่างพระธรรมกิจการจึงเชื่อมระหว่างพระกิตติคุณกับจดหมายฝากครับจบบทที่1นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาขณะนี้เป็นพระธรรมกิจการส่งมอบบทอธิบายพระธรรมกิจการหรือเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
จะขอ